ودين عكالي واحي سومالو دي استعمال شاد حش لو يقال
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatano tarehe 14 Februari mwaka 2024. Siku ya Valentine ama ya wapendanao. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na kwenye ukurasa au mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nam basi, kati ya ripoti za kuandalia hii leo kama ulivyosema Kamao, siku ya wapendanao, ni kwamba katibu mwenezi wa chama tawala cha Tanzania CCM amekuwa akifanya ziara kote nchini akihoji masuala mbalimbali. Swala ni je, ana mamlaka ya kisheria kutoa amri kama hizo?
Kiutaratibu ni kwamba sidhani kama kuna sheria ambayo inampa hayo mamlaka. Nadhani ni mfumo sasa wa kisiasa kwenye nchi ya Tanzania ndio huu ambao umerejelega.
Katika taarifa nyingine, huko kisiwani Mayotte kwenye bahari Hindi, wanaharakati wameamua kuendelea na mgomo wa kupinga uhamiaji kwa wiki ya 4 sasa.
Naam basi, hivyo ni videkezo vya ripoti tulizokuandalia jioni ya hii leo. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya nusu saa. Kwanza Harrison, tupatie habari za dunia.
Jeshi la Ukraine limesema leo Jumatano kwamba limeharibu meli ya kijeshi ya Russia yenye uwezo wa kutua ndege kwenye bahari ya Black Sea karibu na eneo lililokaliwa na Russia la Crimea. Jeshi hilo limetambulisha meli hiyo kama Caesar Kunikov, likiongeza kuwa ilikuwa kwenye maji karibu na mji wa Alupka wakati iliposhambuliwa. Kufikia sasa hakuna ripoti yoyote kutoka upande wa Russia kuhusiana na tukio hilo. Vikosi vya Ukraine vimeharibu meli kadhaa za Russia kwenye bahari ya Black Sea tangu Russia ilipofanya uvamizi halisi dhidi ya Ukraine karibu miaka miwili iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Russia imeripoti kuwa mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu droni 9 za Ukraine usiku kucha, zikiwemo 6 kwenye bahari ya Black Sea. Droni nyingine 2 zilinaswa kwenye anga ya Belgorod, wakati nyingine moja ikiharibiwa kwenye eneo la Voronezh, wizara hiyo imeongeza. Maafisa wa Ukraine kwa upande wao wameongeza kusema kwamba mashambulizi kadhaa usiku kucha yameua takriban watu watatu karibu na mji wa mashariki wa Ukraine wa Donetsk. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba msimu wa uhaba wa chakula unaokaribia nchini Sudan huenda ukapelekea viwango vya juu vya njaa, magonjwa pamoja na vifo kutokana na magonjwa ya kuambukizwa miongoni mwa watu wenye njaa. Imekuwa miezi 10 tangu kuzuka kwa kasi ya nchini Sudan na kupelekea hali ya njaa kubwa na janga la kibinadamu, amesema Peter Graf, kaimu mwakilishi wa WHO kwa ajili ya Sudan. Akizungumza mjini Cairo Jumanne, Graf aliambia wanahabari waliokuwa Geneva kwamba takriban watu milioni 25 ambao ni zaidi ya nusu ya wakazi wa Sudan wanahitaji msaada wa kibinadamu. Miongoni mwao milioni 18 wanakabiliwa na njaa, wakiwemo milioni 5 waliopo kwenye hali ya dharura wakati wakiwa kwenye harakati au hatari ya kufa njaa. Huko Darfur watoto 200,000 wanakabiliwa na njaa kubwa mwaka huu. WHO imeonya kuwa hatua za haraka zinahitaji kuchukuliwa kwa kuwa msimu wa upungufu wa chakula umebaki wiki 6 pekee. Huo ndio msimu ambapo hifadhi ya chakula hushuka kabla ya msimu mpya wa kuvuna kuingia. Jaji mmoja wa Italia ameamua kuwa wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa hawawezi kuhukumiwa kutokana na vifo vya balozi wa Italia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlinzi wake na driver waliouawa 2021 kutokana na kwamba wana kinga ya kidiplomasia. Balozi Lucia Anastasio, mlinzi wa Vittorio Evocasi pamoja na driver wao Mustafa Milabo walikufa wakati wa jaribio la utekaji nyara kwenye barabara moja mashariki mwa Kongo wakati wakielekea kwenye mradi wa shirika la chakula duniani WFP. Waendesha mashtaka wa Rome walikuwa wameomba kushtakiwa kwa Rocco Leon na Mansour Luguru Rwagaza, ambao wakati wa mauaji hao walikuwa naibu mkuu wa WFP wa Kongo na afisa wa usalama mtawalia, wakituhumiwa kuzembea katika kupanga ziara ya balozi huyo. Hata hivyo, jaji Marisa Mosetti Jumanne alisema kwamba wawili hao, kutokana na kuwa ni wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, hawawezi kushtakiwa kwa kuwa wana kinga ya kidiplomasia. Mahakama ya kijeshi ya DRC mwaka jana ilitoa hukumu ya maisha jela kwa wanaume sita kutokana na mauaji hayo. Utekaji nyara dhidi ya maafisa au misafara ya misaada imekuwa ikiongezeka sana DRC wakati balozi Atanasio na wenzake hasa waliposhambuliwa. Na mamia kadhaa wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandamana mapema leo mjini Kinshasa wakitaka vita kukomeshwa huko mashariki mwa taifa, ambako mapigano yamezidi katika siku za hivi karibuni kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23. Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Waandamanaji, wengi wao wakiwa wanawake, waliandamana mjini Kinshasa Jumatano wakiwa wamebeba mabango yaliyoandikwa matamshi mbalimbali. Wanawake hao wakiongozwa na waziri wa masuala ya jinsia, familia na watoto wa DRC, Bi Giselle Ndaya, yaliwaleta pamoja wanawake, wanasiasa na watumishi wa umma katika mitaa ya Kinshasa wakiandamana kutetea masuala mbalimbali, ikiwemo kusitishwa kwa vita mashariki mwa Kongo, wakidai haki kwa takriban wahanga milioni 2 waliopo DRC kutokana na hali iliyosababishwa na vita hivyo kuendelea tangu mwaka 1994. Wanawake hao wakionekana kuvaa mavazi ya rangi nyeusi waliandamana hadi katika jengo la ikulu, ikiwa ndio ofisi kuu ya rais, ambapo waziri Giselle Ndaya aliwasilisha rasmi hati ya kushutumu kuhusika kwa Rwanda katika nchi yao na kupora mali asili ya DRC. Mwishoni mwa wiki iliyopita, vijana waliandamana katika mji mkuu wa Kinshasa wakitaka mataifa ya magharibi na Umoja wa Mataifa kuondoka DRC, wakiwashutumu kwa unyonyaji wa mali asili za taifa hilo na kuwezesha mapigano kuendelea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema kwamba ungependa kuona wawakilishi wa utawala wa Taliban wakihudhuria kongamano la kimataifa la siku mbili kuhusu Afghanistan litakalofanyikia Qatar wiki ijayo. Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ataongoza kikao hicho kuanzia Februari 18 kikihudhuriwa na mataifa wanachama pamoja na wajumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan. Msemaji wa katibu mkuu huyo Stephen Dujarric amesema kwamba madhumuni ya mkutano huo ni kushauriana kuhusu uhusiano wa kimataifa na utawala wa Taliban tangu alipochukua madaraka ya Afghanistan. Kikao hicho cha Doha, mji mkuu wa Qatar, ni cha pili kuitishwa na Umoja wa Mataifa chini ya mwaka mmoja, ingawa Taliban hawakualikwa kwenye kikao cha kwanza. Mojawapo ya vipaumbele vya sasa ni uwezekano wa kuteua mjumbe wa Umoja wa Mataifa ambaye ataratibu ushirikiano zaidi wa kimataifa na viongozi wa Taliban waliopo Kabul. Pendekezo hilo linaungwa mkono na Marekani pamoja na washirika wake wa Ulaya. Zaidi ya watu milioni 2 kutoka maeneo matatu yenye nyakati tofauti pamoja na visiwa 1017 leo Jumatano wamepiga kura ya rais na bunge nchini Indonesia. Macho yote yameelekezwa kwa atakayekuwa mrithi wa rais Joko Widodo, ambaye anaondoka ofisini baada ya kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka mitano. Anayetarajiwa zaidi kushinda ni Prabowo Subianto, ambaye ni waziri wa ulinzi mwenye umri wa miaka 72 na ambaye anawania urais kwa mara ya tatu baada ya kushindwa hapo nyuma na Widodo. Subianto alikuwa kamanda wa kikosi maalum wakati wa utawala wa kimabavu wa Suharto hadi pale alipofukuzwa kazi 1998 wakati akituhumiwa kuamuru kutekwa nyara kwa wanaharakati wa demokrasia, dai analokanusha vikali. Hata hivyo, kwenye kampeni zake amekuwa akitumia majukwaa kama ya kimitandao kama vile TikTok kutengeneza jina lake, pamoja na kumteua mtoto wa rais Widodo kama mgombea mwenza kwa matumaini ya kupata kura kutokana na umaarufu wa Widodo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo amezindua hekalu la kwanza la Kihindu lililojengwa kwa mawe mashariki ya kati, akiwa kwenye ziara ya siku mbili huko UAE. Ziara hiyo inaonekana kama mbinu ya kufanya kampeni zake kwa njia ya kimataifa pamoja na juhudi zake za kufanya India kuwa taifa la Kihindu kinyume na ilivyo sasa. Ziara hiyo kwenye hekalu la Babs Hindu Mandir kaskazini mwa mji wa Abu Dhabi ilikuwa ya kilele cha ziara yake ya UAE, ambapo alipata nafasi ya kusifu rais wa taifa hilo akimtaja kuwa ndugu kabla ya kuzungumza mbele ya viongozi wa kimataifa wanaokutana Dubai. Modi anatarajiwa kushinda muhula wa tatu kama waziri mkuu wa India kwenye uchaguzi mkuu ujao wa taifa hilo ambalo ni demokrasia kubwa zaidi ulimwenguni. Na mchakato mgumu wa kuhamisha vifaru 21 walioko katika hatari ya kutoweka umechukua wiki tatu mwanzoni mwa mwaka. Shirika la huduma ya wanyama pori nchini Kenya kwa ushirikiano na mashirika kadhaa ya kibinafsi wamekuwa wakifanya kazi kwa miaka mingi ili kuhakikisha usalama wa viumbe hao. Maeneo ya hifadhi ya vifaru weusi nchini yalikuwa yameanza kukosa nafasi, na hii ilisababisha uhamishaji huu wa hivi karibuni. Vifaru walihamishwa kutoka mbuga ya taifa ya Nairobi, Olpajeta na Lewa hadi Loisaba, ambako walikuwa hapo kwa miaka 50. Taarifa kwa vyombo vya habari zinasema kwamba vifaru weusi nusura watoweke nchini Kenya katika miaka ya 80 baada ya idadi yao kupungua sana kutoka 20,000 hadi wanyama 300 pekee.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Asante sana Kamau kwa taarifa hiyo habari. Na sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wa mji wa Uvira wanatoa malalamiko kufuatia hali ya mafuriko inayokithiri katika mji huo wa Kongo unaopakana na Burundi. Maji ya mto wa eneo hilo yamefurika kufikia kiwango cha juu hadi barabara za mji huo zimefungika na kusababisha usafiri kuwa mgumu kuelekea mjini Bujumbura. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance ana ripoti zaidi.
Kama inavyoonekana kwenye barabara hiyo, maji yanayotoka eneo oevu linaloitwa Nyangara yamefurika hadi kwenye barabara ya kijaribu kuungana na ziwa Tanganyika. Na sasa barabara hiyo yenye udongo imegeuka kuwa kama mtoni. Wanaoathirika na hali hiyo ni haswa wachuruzi wadogo wadogo wanaofanya shughuli zao kati ya miji ya Uvira na Bujumbura. Baadhi wanaeleza,
hii mai haiko ya leo. Sisi wa raia wa Uvira tunateseka miaka 4 hii. Hakuna hata suluhisho.
Bakubwa peke banapasha kujua deja ki barabara ishakufa. Kia kutusaidia si population kututengenezea barabara.
Pia kuna wanaovuka kwa kutumia gari na wengine wanavuka kwa mguu wakilazimishwa kupandisha nguo zao. Ila baadhi ya wanawake wanaoathirika zaidi wanaona ni aibu. Zabibu ni mkazi wa Uvira.
Tunajisikia haya kwa leo. Haya huko nafanya kisiwa kwa frontier juu ya mai kuwa mingi. Puru kiofike kudejeme yetu ya Kongo upande wa pili. Yifupandishe nguo kabisa yote mpaka mkifua. Imagine sasa, esikele nguo yulipandisha mkifua. Huko uwe peke mwende mai wenye huko navuya.
Ni kuvuka mnavuka njo na mtumbu. Na magari zesikuwa jikaza kupita. Maike njivo teksimuko mugari mnaroana migulu na mamizigo zinaroana.
Hivi karibuni, shirika la raia mji wa Uvira lilifanya mgomo baridi ili kushinikiza mamlaka za Kongo kuvalia njuga swala la barabara hii muhimu, kwa vile inachangia pakubwa kukuza uchumi wa mji wa Uvira kutokana na mawasiliano ya kibiashara yanayofanyika kati ya Bujumbura na Uvira. Na pia barabara hii inachangia kukuza mawasiliano kijamii kati ya watu wa nchi hizo mbili, Kongo na Burundi. Kiza Tiniko ni mwanaharakati wa shirika la raia eneo la Kavimvira mjini Uvira.
Sisi Uvira tuwezi ishi tu ma promise. Kila mara wanatuambia wanakuja kujenga barabara, wanakata riba na barabara yenyewe kuonekana haionekani. Ministre wa mbindombino alikuja kukata riba na kutia jiwe ya kwanza hapo kwenye barabara ya kwenda ya kwenda frontiere aiza ya kuingia Burundi. Watu wakasema vraiment hii ni jambo la muhimu ambalo linataka kufanyika. Lakini mpaka gisi wametia ile jiwe la kwanza mpaka sasa bado hayafanyika.
Pamoja na kutambua changamoto hiyo ya mafuriko, mamlaka za Uvira zimepiga marufuku maandamano yote ya asasi za kiraia kwa sababu za kiusalama. Naibu meya wa mji wa Uvira, Kifara Kapenda Kiki, amesema juhudi zinafanyika ili kupata suluhisho kwa tatizo hilo. Sote tunafahamu changamoto hiyo, lakini kuvuruga shughuli mjini kwa kufanya maandamano wakati kuna hoja ya ukarabati wa barabara si vizuri. Ni lazima waruhusu raia wengine kufanya shughuli zao kwa uhuru. Asasi za kiraia mjini Uvira zimeapa kwamba ikiwa suluhisho la dharura halitapatikana ifikapo hii Alhamisi, zitazidisha maandamano hadi pale madai yao yatakapotiliwa maanani. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa tunaelekea upande wa pili wa mashariki wa Afrika, kwenye kisiwa cha Mayotte ambacho ni sehemu ya Ufaransa ingawa Komoro inadai. Na huko tunakutana na hali ambapo wanaharakati hii leo walikutana na kuendeleza mgomo wa wiki nne hivi sasa kufunga shughuli zote katika kisiwa hicho. Sababu ni kutokana na kuongezeka kwa wahamiaji, hasa kutoka nchi za Afrika Mashariki, kutoka Afrika ya Kati, Kongo, Rwanda, Burundi. Wanakuja huko kwa sababu ni eneo la Ufaransa, kutaka kwenda Ufaransa. Kwa hivyo kwenye simu niko pamoja na Hassan Muhammad Ali. Hassan, tuweze kutueleza hali ikoje, uamuzi wao unaathiri vipi hali ya maisha huko?
Kiukweli hali ya maisha sasa hivi haiko vizuri, kwa sababu wenyewe wa Mayotte kwa sasa hivi kila wakimpata Mwafrika barabarani wanakuwa wanamsumbua. Kama ameendesha pikipiki wanamsimamisha, wanampiga. Kwa sasa hivi hata Waafrika huko wanasumbuliwa sana. Wanasumbuliwa sana kwa sababu wanaambiwa wanakuja wao, wanakuja wengi.
Lakini sasa ukisema Waafrika, kweli wao wa Maore si ni Waafrika vile vile?
Tueleze. Huko wao hawajihesabu kama wao Waafrika. Ila wale wa Maore waliokwenda shule ndio wanakuwa wanajua wao ni Waafrika. Lakini wao wengi huku wanajitoa wao si Waafrika.
Kwa hivyo wanakasumba kamba wao ni Wafaransa. Na hali iliyokoje, nyumba zao zilivunjwa wale wahamiaji kutoka Afrika Kati na nyinyi kutoka Tanzania. Serikali imechukua hatua gani hadi hivi sasa kurahisisha hali yenu?
Kiukweli kulikuwa na wakimbizi waliokuja, walikuwa nakaa nini kwenye uwanja wa mpira. Kwa hiyo baadaye alikuja waziri kutoka Ufaransa, akaenda akaona kuona watu wale, wengine walichukuliwa kupelekwa Ufaransa. Na hawa wa Maore au wa Mayotte hawataki swala hilo, wanataka watu wao warudishwe kwao. Na wao wa Faransa wanasema sisi tunafuata sheria ya demande de asile. Kwa hiyo waliwachukua kwa kila yule aliyokuwa na decision yake iliyokuwa iko vizuri, walipelekwa Faransa, na wengine wametolewa kwenda kupewa nyumba za makazi. Kwa hiyo wa Mayotte hawataki, wanasema sisi tunataka hawa warudishwe kwenye nchi zao, sio kupelekwa Ufaransa au kupewa nyumba kwenye kisiwa chetu. La kwanza. La pili, wao wa Mayotte sasa hivi hawataki tena masuala ya demande azili waje kwenye kisiwa cha Mayotte huku. Wanataka sheria hiyo itolewe, isitumike Mayotte. Hata wao kama wa Faransa, lakini sheria ya azili hawaitaki kwenye kisiwa chao.
Kwa hivyo wanasema sheria ya azili ni sheria ya uhamiaji. Wanatokea kutoka Komoro, kutoka kisiwa cha Nzwani. Na wewe umekaa hapo miaka saba, unaona hali ya maisha imekuwa magumu, inakuwaje? Sheria mpya ilitolewa, anataka kuondoa ile hali ya mtu kutokuwa raia. Imechukuliwa vipi?
Hii sheria inayotaka kutolewa kwa sasa hivi kwa kila yule ana karatasi. Kama una karatasi, basi wakikukamata serikali wanaangalia zisheria, wanakurudisha.
Asante sana Hassan kutoka Mayotte kuzungumza nasi kutoka mji wa Zaudzi. Tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nam, tukitoka hapo tunakwenda Dar es Salaam, Tanzania, ambako bila shaka kuna swala ambapo linajitokeza. Katibu mwenezi wa chama tawala cha CCM amekuwa akifanya maandamano katika mikutano mbalimbali katika miji kueneza swala la kwamba mipango hayatekelezwi vilivyo na kuwataka viongozi wa serikali kuwajibika. Kwa hivyo tumetaka kuangalia, je, kisheria ana mamlaka kama hayo? Ferdinand Makore nimezungumza naye hivi punde na kumuliza swala hilo.
Ninachelea kusema kwa sababu kiutaratibu ni kwamba sidhani kama kuna sheria ambayo inampa hayo mamlaka. Nadhani ni mfumo sasa wa kisiasa kwenye nchi hii ya Tanzania ndio huu ambao umerejeleja hadi kuhusu sasa viongozi wa kisiasa kuwa na matamko makubwa sana kwa viongozi wa kiserikali. Kwa hiyo nafikiri kama itatokea watu kadhalika na kitendo hicho, wanaweza kuenda mahakamani kupinga baadhi ya matamko au baadhi ya vitu ambavyo kiongozi huyo amekuwa akitoa kwa viongozi wa serikali. Lakini kwangu mimi niseme tu kwamba ni mfumo tu wa sasa wa kisiasa, na hata unavyoona sasa hivi tunaelekea kwenye chaguzi hizi za serikali za mitaa pamoja na chaguzi kuu mwaka 2024-2025, kuelekea kama ni mfumo tu wa kisiasa kwa chama cha sasa kurudi kwa wananchi sasa na kuona kwamba na kuuliza kama yale ambayo waliahidi kwenye kampeni zao za mwaka 2020 kama yanafanywa kazi.
Kwa hivyo ukizungumza katika muktadha huo kwamba ni ya kisiasa, na vile vile kisheria umesema hairuhusu au hakuna sheria inayoruhusu mwanachama kuongoza mtu wa serikali, kwa nini kwa upande wa pili viongozi wa serikali wanakubali kuisikia mwito wao, au unaona kama kuna vitisho? Kwa nini kitu kama hicho kisheria unafikiri inaweza kufanyika vipi, na kwa nini inatokea?
Ya ni sawa kabisa. Tukisema ni kwamba kinachoonekana ni ule mfumo kwamba ambao umezoeleka kwenye nchi hii, kwamba serikali inaongozwa na chama cha siasa ambacho kipo madarakani. Kwa hiyo kwa kuwa chama ambacho kipo madarakani sasa hivi ni CCM, na viongozi wengi ukiangalia kwa mujibu wa sheria zetu pamoja na katiba, viongozi wengi wa serikali wanateuliwa na rais ambaye katika kosa yake nyingine ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambacho ndio chama kinachoongoza serikali. Kwa hiyo nafikiri kwa mtazamo huo kwamba kwa kuwa viongozi wengi wanateuliwa na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama cha siasa, huenda sasa viongozi wale kwa mtazamo huo wakawa wanahofia kwamba kwa kuwa huyu mwenezi anatekeleza yale ambayo yameamuliwa na chama, ambapo kiongozi wao mkuu wa chama ni rais, inawezekana kwa mkasa huo sasa ndio viongozi hao wengi wanaogopa ama kutekeleza yale ambayo mwenyezi huyo amekuwa akiyasema. Nafikiri changamoto ipo kwenye mfumo, kwamba kuwepo kwa rais pamoja na huyo rais kuwa mwenyekiti wa chama ambacho kipo madarakani, huenda hiyo ndio ikaleta changamoto. Kwa hiyo watu wanahofia vibarua vyao, kazi zao zisiharibike, kwa kuwa yule mwenezi msemaji wa chama anaweza kuripoti kwamba kiongozi fulani ameelekezwa na chama lakini hajatekeleza yule ambayo nimeelekeza.
Ferdinand Makore, mwanasheria huko Dar es Salaam, akizungumza nasi kutoka hapa Sauti ya America, Washington.
Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu utafiti mpya ambao unaonyesha kuwa kucheza muziki aina ya ala kwa kutumia vifaa vya kimuziki kunaweza kuwa na njia kubwa ya kupambana na ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Katika makala haya mwenzangu Meri Mgawe anasimulia zaidi.
Utafiti wa chuo kikuu cha Exeter umegundua kwamba watu ambao wamekuwa wakicheza aina yoyote ya ala ya muziki au kuimba katika kwaya wana nafasi kubwa ya kuwa na kumbukumbu nzuri na afya nzuri ya ubongo baadaye maishani mwao. Wanamuziki hawa sio na ustadi, wanajaribu kufanya mazoezi ya akili ili kuweza kufanya kazi sawa na jinsi vidole vyao vinavyofanya kazi kulingana na utafiti huo mpya. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Exeter wamegundua kwamba kucheza ala za muziki na kuimba kunaweza kusaidia kukumbuka, kuendelea kuwa timamu na kuwa na mbinu za kufikiria katika maisha ya uzeeni. Mwanamuziki anayecheza fiddle ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema lazima uweke malengo yako.
You set yourself a challenge by choosing music that sometimes is a little bit above your level.
Unajiwekea mwenyewe changamoto kwa kuchagua mziki ambao mara nyingine uko juu ya kiwango chako, na kwa hakika ni changamoto ya kimahesabu kuona ni jinsi gani zinaungana pamoja.
Pia kuna manufaa ya kijamii na kiakili ambayo pia yanafikiriwa kusaidia kuboresha afya ya ubongo.
It's rewarding trying to do something which you can't to start with and you do it again, you do it.
Inafurahisha kujaribu kufanya kitu ambacho huwezi kuanza nacho na unakifanya tena na kisha ghafla unaweza. Lakini pia ni upande wa kijamii, hilo ndio ambalo nimefurahi zaidi.
Utafiti unajumuisha zaidi ya maelfu ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 40. Inalinganisha ni kiasi gani cha uzoefu wamekuwa nacho kwa kushiriki katika muziki ili ubongo wao kuweza kufanya kazi. Anne Corbett ni profesa katika utafiti wa ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kwenye chuo kikuu cha Exeter kusini magharibi mwa Uingereza.
The brain is like a muscle. You have to train it, challenge it, use it or lose it, and I think that is what we're seeing here in these people.
Ubongo ni kama msuli. Unapaswa kuzoeza, kuupa changamoto, kutumia au kupoteza. Na nadhani hichi ndicho tunachokiona hapa kwa watu hawa.
Lakini sio ala zote zinafikisha katika kiwango cha kunufaisha ubongo kwa mujibu wa utafiti huo. Nyuzi za gitaa ni nzuri, lakini vinanda, ala za mbao na tarumbeta ni bora zaidi. Matokeo mazuri ni kutoka kwa watu wanaocheza kinanda. Utafiti umegundua kuimba kuna faida kwa ustawi pia. Mwisho wa makala hii ya afya, ulikuwa nami Mary Mgawe, na kusii usikose kutusikiliza tena katika kipindi kingine cha makala ya afya wiki ijayo.
Asante sana Mary, ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa jioni ya hii leo. Asante msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema tukutane tena hapo kesho.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano wa hivi karibuni wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu vitisho kwa amani na usalama wa kimataifa ulioitishwa na Russia kwa maslahi yake, naibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kisiasa na kujenga amani, Rosemary DiCarlo, alisema tangu Februari mwaka 2022 afisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa imeripoti majeruhi 30,041 ya raia nchini Ukraine, huku 10,382 wakiuawa, wakiwa ni pamoja na watoto 579. Alibainisha kuwa idadi ya majeruhi ya raia iliongezeka kwa kiasi kikubwa mwezi Disemba na Januari. Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa, alisema Marekani inasikitika kuhusu ongezeko la raia walioathiriwa na majeraha na inatoa rambirambi zake kwa dhati kwa familia za raia wote waliouawa. Ingawa kuna mengi ambayo hatujui, tunafahamu haya. Kremlin inawajibika kikamilifu kwa vifo na uharibifu usio na dhamiri kama matokeo ya vita vya uchokozi vya Putin dhidi ya Ukraine, kinyume cha sheria na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Vikosi vya Russia vilivamia jirani mwenye amani na vinaendelea na mashambulizi yao ya kikatili dhidi ya Ukraine, alisema Balozi Wood. Balozi Wood alibainisha kuwa wachunguzi wanaoshirikiana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kufuatilia haki za kibinadamu nchini Ukraine na Tume Huru ya Kimataifa ya Uchunguzi kuhusu Ukraine wanaendelea na juhudi zao za kishujaa za kuorodhesha na kuchunguza madai yote ya uhalifu na ukiukwaji wa haki za binadamu karibu na maeneo ya vita na katika maeneo yaliyokuwa yamekaliwa awali na Russia. Ripoti hii imetoa taswira ya kikatili iliyojaa damu na mateso ya raia na ukatili usioelezeka uliofanywa na majeshi ya Russia huko Bucha na maeneo mengine mengi. Lazima tukumbuke, Balozi Wood alisema, kwamba Russia pekee ndiyo iliyoanzisha vita hivi na uchokozi wake dhidi ya Ukraine ni ukiukaji wa wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa na uadilifu wa eneo la Ukraine. Hata tunapokutana hapa, Russia inaendelea kukiuka sheria za kimataifa huku ikizidisha maradufu ukiukaji wake wa vikwazo vya silaha vya Umoja wa Mataifa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, yani Korea Kaskazini. Russia na Korea Kaskazini ni lazima ziwajibishwe kwa vitendo vyao ambavyo vinadhoofisha majukumu ya muda mrefu chini ya maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Russia, alisema Balozi Wood, ndiye mchokozi pekee katika vita hivi na ndiye pekee anayeweza kumaliza vita hivi hivi leo. Marekani, alitangaza, inatoa tena wito kwa Russia kuondoa mara moja majeshi yake kutoka kwenye mipaka inayotambulika kimataifa ya Ukraine, kusitisha ununuzi wake kinyume cha sheria wa silaha na vifaa kutoka Korea Kaskazini na kutimiza majukumu yake kama mwanachama wa baraza hili. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.